რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ხმელთაშუა ზღვაში გრძელდება ეგვიპტის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ძებნის ოპერაცია. ოფიციალურად არ დადასტურდა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ხუთშაბათს გავრცელებული ცნობა, რომ ბერძენმა მაშველებმა ავიალაინერის ნამსხვრევები აღმოაჩინეს. ეგვიპტის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი, რომელიც პარიზი ქაიროს რეისს ასრულებდა, 19 მაისს გაუჩინარდა. ავიალაინერის ბორტზე იმყოფებოდა 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი, ძირითადად ეგვიპტის და საფრანგეთის მოქალაქეები. თვითმფრინავი ეგვიპტის სანაპიროსა და საბერძნეთის კუნძულ კრეტას შორის გაუჩინარდა. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრის პანოს კამენოსის განცხადებით, ავიალაინერი მკვეთრად გადაიხარა მარცხნივ, შემდეგ დატრიალდა და ზღვაში ჩავარდა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ ეგვიპტის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, კვიპროსის, იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების გემები და ავიაცია. ეგვიპტის ხელისუფლება კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებად მიიჩნევს თვითმფრინავის ტექნიკურ გაუმართაობას ან ტერორიზმს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი დაასრულეს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავდაცვისა და უშიშროების ქვეკომიტეტის წევრებმა. ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე ანა ფოტიგამ განაცხადა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნას. ჩვენ ევროპარლამენტში წარმოვადგენთ 4 უდიდეს პოლიტიკურ ჯგუფს და ყველანი ვთან ხვდებით, რომ საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა, რადგან შეასრულა სავიზო ლიბერალიზაციის მოქმედო გეგმით ნაკისრი, ყველა ვალდებულება, განაცხადა ანა ფოტიგამ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტისას ევროპარლამენტის წევრები შეხვდნენ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუპაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. საქართველოში წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგი დაიწყეს ევროკავშირმა და გაეროს განვითარების პროგრამა. ეს არის პირველი არჩევნები ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ, რაც მნიშვნელოვან ვალდებულებებს მოიცავს, განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოს ჰერმანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს, დემოკრატიული განვითარების კანონის უზენაესობის გამტკიცების და პრესის თავისუფლების მხრივ. საარჩევნო პერიოდი უმნიშვნელოვანესია, რათა დავინახოთ, რამდენად შორს წავიდა ამ რეფორმების შედეგები, განაცხადა ჰერმანმა. მისივე თქმით, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ლაკმუსის ქაღალდია დემოკრატიის შესაფასებლად, ამიტომ მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ნათელი სურათი, თუ როგორ ფუნქციონირებს მასმედია ამ პერიოდში. დაბალანსებული, მიუკერძოებელი და პროფესიული გაშუქების თვალსაზრისით მონიტორინგის პერიოდში შეფასდება სულ 40-ზე მეტი მედია საშუალება. მონიტორინგს უშუალოდ განახორციელებენ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუს საქართველო და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. მედია მონიტორინგი 2016 წლის ნოემბრამდე განხორციელდება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილი ცვლილებები ვენეციის კომისიას გაუგზავნა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა. მისი ინფორმაციით, ვენეციის კომისიაში კანონპროექტი დღეს დილით გაიგზავნა. შეხება იმას აპირებს, თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს ვეტო დაადოს. ირინა იმერლიშვილის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე ჯერ მიღებული არ არის. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობამ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილი ცვლილებები უკვე გაუგზავნა ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიას. გაუგებარია, რატომ ჩათვალა პრეზიდენტმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს ვენეციის კომისიაში პარლამენტი არ გზავნის და რაში სჭირდება ზედმეტი აჟიოტაჟი, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანა ნაკობახიძემ. თანამდებობიდან გადადგა ისრაელის თავდაცვის მინისტრი მოშე იალონი. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინდობის დაკარგვა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრ შორის უთანხმოება წარმოიშვა მარტის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის გამო, როცა ისრაელის არმიის ჯარისკაცმა დამიზნებით ესროლა უკვე დაჭრილ პალესტინელს, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდა. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჯარისკაცის მოქმედება გაამართლა, მოშე იალონმა კი ისრაელის არმიის სამხედრო მორალურად გაუმართლებელ და დაუშვებელ საქციელში დაადანაშაულა.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში შემაშფოთებელი სურათი იკვეთება ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით. ეს არის მძიმე პრობლემა, რომლის არეალი სულ უფრო ფართოვდება და რომელიც მრავალ საკითხს აერთიანებს. როგორია გასული წლის სტატისტიკა, რასაკეთებს სახელმწიფო ამ პრობლემის გადასაჭრელად და რატომ ხდებიან ქალები ძალადობის სამიზნე? ამ თემებზე სალაპარაკოდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილე. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 2988327. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge. ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე მტელიარხ არტ არეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. Look at me. Run and head on. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენთან სტუმრად არიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო რომ დაგვითმეთ. სახალხო დამცველი თავის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში ძალიან ძიმესა და შემაშფოთებელს უწოდებს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მასშტაბებს. ის შეგვახსენებს, რომ პრობლემის მასშტაბებისა და სიმძაფრის გათვალისწინებით უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რათა თითეულმა მოქალაქემ თავი ძალადობისგან დაცულად იგრძნოს. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესებში, ადეკვატურად დანახვაში ამ მთელი სურათისა, გაანალიზებაში და ამ სენთან ბრძოლაში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სოფო. და მე თქვენ მინდა, როგორც ამ დეპარტამენტის წარმომადგენელს, კითხოთ, დამძიმდა თუ არა საერთო სურათი 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს და სად გვაქვს ყველაზე რთულად, რა მიმართულებებით გვაქვს ყველაზე რთულად საქმე? და შემდეგ უკვე მაინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატს რა პრობლემებით აკითხავენ ძირითადად ქალები. ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახში ძალადობის ძირითადი სამიზნე მაინც ქალია.
მოგესალმებით, მიგესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაწეული არაერთი რეკომენდაციისა კვლავ რთული მდგომარეობა არის ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით. გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი იქნა ამ თემის გარშემო სწავლამ ცხადყო, რომ საგრძნობლად გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირების მაჩვენებელი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაიზარდა რაოდენობა, თქვათ, შემთხვევების გამოვლენის, ორდერების გამოცემის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემთხვევები გაიზარდა. უბრალოდ გამოვლენა ხდება უფრო მეტ შემთხვევაში.
უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობს საზოგადოება ამ თემაზე, როგორც
ჩა. კი, და ძალიან ასევე მინდა აღნიშნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიები პოლიციის გადამზადების დიდი შედეგიც არის, რომ
პროკურატურის ძალიც არის
კი ბატონო, მე აქ მაქვს სტატისტიკური მონაცემებიც მოტანილი, თქვა 2014 წელს, თქვა 12-ზე შეტყობინება შევიდა 9260, ხოლო 2015 15910, საგრძნობლად დიდი განსხვავებული.
15000-დან რაც თქვენ ახსენეთ, სახალხო დამცველს აღშენიშნა, რომ არ არისო გადაახარცხებული.
ეს არის პირველადი ინფორმაცია და არ არის გაანალიზებული. ასევე მინდა შევეხო
შემართა. აი ამ სტატისტიკას აუცილებლად მიუყვებით, სოფო, უბრალოდ მაინტერესებს ძირითადად რა მიმართულებებია.
კი ბატონო, ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ გასული წლის ანალიზს, თქვა ჩვენი განცხადებების და ყველაზე პროცენტული რაოდენობა უფრო მეტია ოჯახში ძალადობის და ადრეულ ასაკში ქორწინების. ძირითადად მიმართვიანობა ოჯახში ძალადობის უფრო ხშირად გვაქვს და სახალხო დამცველი თავისი ინიციატივით ყველაზე მეტად ვიწყებთ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებისას, როდესაც თქვათ იძულებით ქორწინება მაგ შემთხვევაში თუ უფრო მოგმართავენ ჩვენ, ვიდრე თქვათ რომ იძახიან რომ ბავშვი საკუთარი ნებით გაყვა. ასე რომ ოჯახში ძალადობა, კი ბატონო, ოჯახში ძალადობა.
ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა, ეს პრობლემა არის ასეთი მრავალწახნაგოვანი, როგორც ჩანს, კომპლექსური პრობლემა. ცხადია, ყველა წახნაგს და თითოეულ ამ პრობლემას ჩვენ აქ დღეს დეტალურად ვერ განვიხილავთ, მაგრამ ძირითადად მინდა რომ მაინც შევეხოთ ამ ძირითად პრობლემებს. ელენე, თქვენ ხართ კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი იურისტი, გაქვთ შეხება ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, მათ შორის ქალებთან, ბუნებრივია. მაინტერესებს თქვენს ორგანიზაციას რა ტიპის პრობლემებით მომართავენ ქალები, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი რომ თქვენი ორგანიზაციის თქვათ მომსახურებით, სერვისებით ისარგებლონ და თქვენ გაეცანით ალბათ სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშს 2015 წლისა, რომელიც მის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია ამის ნახვა. რამდენად ადეკვატურად ასახავს ეს ანგარიში დღეს არსებულ მდგომარეობას ქალთა ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის კუთხით.
მადლობა ესეთ შეკითხვებისათვის, ასევე მადლობა მოწვევისათვის თქვენ გადაცემაში. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ შეკითხვებს, რეს რიგობით შევეხები. რა თქმა უნდა, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ, ვახორცე იურიდიულ მომსახურებას. ჩვენთან არაერთი მოქალაქე გადის კონსულტაციებს და იღებს სხვა სახის მომსახურებას, როგორც წარმომადგენლობის სახით, სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოების წინაშე, ასევე ტრენინგების სახით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ ოჯახში ძალადობის საკითხს, რა თქმა უნდა, არაერთი ქალი მომართავს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც რეგიონში მცხოვრები, ასევე თბილისში მცხოვრები ქალბატონი. ხშირ შემთხვევაში ისინი მოდიან თავიდან, გელაპარაკებენ სულ სხვა საკითხზე და მერე უკვე გეკითხებიან კონკრეტულ შემთხვევაზე. ხშირად ასახელებენ, რომ ეგ სხვა ადამიანის პრობლემა, თუმცა ზოგიერთი პირდაპირ ამბობს, რომ ეგ მისი პრობლემა. რეგიონებში ეგ მეტად თაბუდადებული თემა, რა თქმა უნდა, უფრო მორიდებულად მოგდალებულად ამის შესახებ ლაპარაკობენ, თუმცა ნამდვილად ძალიან ბევრი შემთხვევა და უფრო სურთ და უფრო ხმამაღლა სურთ ამაზე ლაპარაკი, ვიდრე წინა წლებში იყო. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, მე პირადად გაცნობილი ვარ მაგ სტატისტიკას და უშუალოდ იმ თემებს, რომელსაც შეეხო სახალხო დამცველი. სიმართლე გითხრა, საკმაოდ მრავალმხრივად არის განხილული
საერთო
სურათი, არაერთ პრობლემას შეეხო სახალხო დამცველი საკმაოდ ობიექტურად და პრინციპში მე მივესალმები სახალხო დამცველის აპარატისებს მიდგომას, ვინაიდან ხმამაღლა ლაპარაკობს ყველა იმ ხარვეზე, საკანონმდებლო ან პრაქტიკის ხარვეზე, ყველა იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს საქართველოში დღევანდელ დღეს. გარდა ოჯახში ძალადობისა, რა თქმა უნდა, ქალები მომართავენ სხვადასხვა სახის საკითხებს. ეგ შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითი დავა, შეიძლება იყოს მიწის რეგისტრაცია, შეიძლება იყოს სამსახურში არსებული პრობლემები. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ
მათემართ
დისკრიმინაციული მიდგომები, შეიძლება პოლიტიკური მიზაზით იყოს, მოხდეს მისი დისკრიმინაცია. რაც შეეხება უშუალოდ ძალადობას სამუშაო ადგილას, ჩვენთან მიმდინარეობს უკვე მესამე წელია პროექტი, ამას ქვია გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილას და ნამდვილად არაერთი ფაქტი გამოიკვეთა იმისა, რომ შრომითი ურთიერთობებისა ქალთა მიმართ ადგილი აქვს ძალადობას. Ну, რა თქმა უნდა, ძალადობა მარტო არ მოიცავს ფიზიკურ ძალადობას, ეს შეიძლება იყოს სხვა სახის ფსიქოლოგიური ძალადობა, იძულება, შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, რაც პრინციპში საკმაოდ ბევრი ფაქტი არის, თუმცა ქალები მაინც ჯერჯერობით ისეთა მომენტ არ ლაპარაკობენ ამის შესახებ, მაგრამ არაერთი შემთხვევა გამოიკვეთა.
სამწუხაროდ ციცის, ვერ ხდება, რომ ძალადობის მსხვერპლი.
ზოგი ვერც კი ხდება, აი როგორც ოჯახში ძალადობაზე ბოლო ხანში დაიწყო ლაპარაკი და ზოგიერთი ქალი ვერ ხდებოდა, რომ ზოგადად ადგილი აქვს მისი უფლებათა დარღვევას, ისე და ისევ აი სამსახურში, როდესაც ხდება სხვადასხვა შევიწროების ფაქტები, ალკალბათობის სამწუხაროდ ვერ ხდებიან, რომ ეგ არის მათი უფლებათა დარღვევა და მათ აქვთ უკეთესი მდგომარეობის შესაძლებლობა.
გაარფლობენ ინფორმაციას და დამცავი მექანიზმები არსებობს და უფლებებით აგებლობენ ისინი.
და თვითონ ძალადობასაც სხვადასხვა სახის გამოვლინება აქვს. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს მაინც და მაინც ფიზიკური ძალადობა უნდა იყოს, შესაძლოა რომ ძალადობა დაერქვას.
შეიძლება მაგაზე დავამატო, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, როდესაც სწავლობს ოჯახის ძალადობის თემაზე არსებულ ირგვლივ მდგომარეობას, ჩვენ ვაწყდებით ესეთ ფაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევისას პოლიციის მხრიდან ვერ ხდება, ვერ წყვიტავს, რომ გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი თუ არ არის ფიზიკური ძალადობა და იყენებს დაცვით მექანიზმებს. ეს დაცვით მექანიზმით ჩვენ ვერანაირად გაფრთხილების მექანიზმს, ეს გაფრთხილების მექანიზმით კი გააფრთხილებს, რომ თქვა მოდელოდეს იგივე აღარ ჩაიდინოს, მაგრამ ამით ჩვენ ვერ ვიცავთ ხომ სხვერპლს.
შემაკავებელი ორდერითაც ვერ ვიცავთ ხანდახან და მაინც არ ღვევით.
და ამიტომ არის საჭირო, მინდა ძალიან მინდოდა მეთქვა და ზუსტად მიხედვით თქვენ მაგ კუთხით, რომ როდესაც იწერება შემაკავებელი ორდერები, აუცილებლად შემდეგ საჭიროა მისი მონიტორინგი, თუ რამდენად სრულდება შემაკავებელი ორდერით გაწერილი ვალდებულებები, გრძელდება თუ არა ძალადობა, რისკ ფაქტორები უნდა გავიგოთ, რა რისკ ფაქტორები არის და ეს
ხო. შემაკავებელ ორდერს თუ დაარღვევს, თქვათ მოძალადე, შესაძლოა ის საპატიმროში მოხვდეს. და ჩვენ ვიცით ფაქტები, როდესაც თქვათ საპატიმროს თავს დააღწევა ხოლმე გირაოს საშუალებით, მცირედ გადახდა თანხის რაღაც ცირეთი თანხა, ეს ხომ მისაწტომი და შემდეგ უკვე დგება საკითხი ძალადობის გამეორებისა. და მსხვერპლი ვეღარ გზნობს თავს დაცულად. ეს ცალკე თემა, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკეთ, არის სახალხო დამცველის ანგარიში ეს აქცენტიც ასახული და ჩვენ გვაჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევამა ესეთი შედეგები, რომ თქვა სასამართლო ხანდახან პირიქით თავისი ინერტულობით და გულგრილობით ამ კუთხით ხელს უწყობსო, არა თუ აღკვეთს ძალადობას. ამ თემაზე ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს აქ განხილული ეს თემები და კიდევ ბევრჯერ გვექნება, მაგრამ ჩვენც ვილაპარაკებთ ამის თაობაზე. მოდით ახლა ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკოთ. ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახში ძალადობის ძირითად სამიზნეს ქალები წარმოადგენენ და აქვე წავიკითხავ ფრაგმენტს სახალხო დამცველის ანგარიშიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გამოვლინდა 2726 ოჯახში ძალადობის ფაქტი, სადაც მონაწილეობდა 5106 პირი. მოძალადისა და მსხვერპლის შესახებ არსებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად მოძალადეთა 93% კაცები წარმოადგენენ, ხოლო მსხვერპთა 87% ქალია. ეს არის გამოვლენილი პრობლემების სტატისტიკა, ანუ სტატისტიკა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც უკვე გამოიკვეთა და იდენტიფიცირებულ იქნა როგორც უკვე ძალადობის ფაქტები, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის იდენტიფიცირებული, ვთქვათ, ეს ძალადობის შემთხვევები, როდესაც ძალადობა ჯერ კიდევ არ ქვია ძალადობა. მაგალითად, სახალხო დამცველის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ 2015 წელს 112-ის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრში შესაძლო ოჯახში ძალადობის კომპლექტის შესახებ მიღებული შეტყობინებების რაოდენობა 15000-ზე მეტი იყო, თითქმის 16000, ამის შესახებ სოფომ უკვე ილაპარაკა, თუმცა აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ პირველად ინფორმაციას წარმოადგენს და საქართველოს სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად დეტალურად არ გაანალიზებულა. რას ნიშნავს, როდესაც ესეთი პრობლემა დეტალურად არ არის გაანალიზებული? რამდენად ევალება სახელმწიფოს, რომ მისმა სტრუქტურებმა დეტალურად გაანალიზონ პრობლემა, რომელიც ძალადობას შეეხება და რომელიც ხშირად ძალიან სავალალო შედეგით მთავრდება? ჩვენ ფემიციდზეც ვილაპარაკებთ, ქალების მკვლელობაზე და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებიც არის არაერთი. მოდით თქვენ გვითხარით, ელენე, სახელმწიფომ როგორ უნდა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაანალიზოს ეს საკითხი და რისთვის არის ეს საჭირო?
ზოგადად ადრე ითვლებოდა, რომ ოჯახში ძალადობის საქმე არ არის სახელმწიფო მიზანია და სახელმწიფოს როლი არ უნდა ჩანდეს ამ შემთხვევაში.
ოჯახის საქმეა.
ეს ოჯახის საქმეა და არავინ არ უნდა ჩაერიოს. მაგრამ საერთაშორისო დონეზე დამტკიცებულია სახელმწიფოს როლი აღნიშნული საკითხის ჩარევისას დროს და მისი მნიშვნელობა. ამის შემდეგ არაერთი ღონისძიება ჩატარდა საქართველოში და საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრა სახელმწიფოს ვალდებულებები უშუალოდ ძალადობის მიმართებით, ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართებაში და ოჯახში ძალადობის კუთხით.
თუმცა კანონში დღემდე არ გვაქვს სპეციალური მიმართულება, რომელიც უშუალოდ ქალებს ეხებოდეს.
არა, დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ცვლილებები შევა,
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ.
მაგრამ მიხვდათ იმისა, რომ არაერთი საკანონმდებლო ნორმა იყო მიღებული, აღნიშნული ნორმები არ არის როყოფილი ხარვეზიანი და პრინციპში დღემდე ჩვენ ხდებით არეულობად როგორც ფუნქციებში, ასევე უშუალოდ პრაქტიკის თვალსაზრისით აღნიშნული ნორმების აღსრულებისას. სახალხო დამცველი ასევე უჩითებს ამის შესახებ, რომ ხარვეზიანი აქვს მექანიზმი, არ არის, ისე ვთქვათ, დალაგებული მექანიზმი სტრუქტურების თანამშრომლობის კუთხით. მართალია, სხვადასხვა სტრუქტურებს აქვს დავალებული და აქვს კონკრეტული მიმართულებები სხვადასხვა სახის შემთხვევების დროს, მაგრამ არ არის აღნიშნული კოორდინირებული და ძალიან ხშირ შემთხვევაში უცხება თავის ფუნქციას ასრულებს აბსოლუტურად თავისი უცხებიდან ინტერესების და გამო მდინარე და არიღებს მხედველობაში სხვა მექანიზმების არსებობას. რა თქმა უნდა, ეგ მექანიზმი ნელ-ნელა არა, უფრო სწრაფ ტემპში უნდა იყოს დახვეწილი, სასურველია რომ იყოს დახვეწილი და მეტად დახვეწილი სახით დახვდეს, ვინაიდან არაერთი მსხვერპლი ვერ იღებს ბოლომდე დახმარებას, მისი უფლებები ბოლომდე არ არის დაცული და იმ შემთხვევაში თუ არის დაცული, შეიძლება დაგვიანებით ხდება და არაერთი
დროს მოითხოვს
პროცედურა. უფლებათა დარღვევის ფაქტები გრძელდება. უშუალოდ მექანიზმთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, გინთ დამცავი ორდერის მექანიზმი, გინთ შემაკავებელი ორდერის მექანიზმი, გინთ მთავრობასთან არსებული სტატუსის განსაზღვრელი ჯგუფის მიერ სტატუსის განსაზღვრა, გინთ სახელმწიფო ფონდის მუშაობა, რომელიც მუშაობს უშუალო მსხვერპლებთან,
თავშესაფრები
და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, აღენიშნება წინსვლა მათი მუშაობაში. მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საჭიროა კოორდინირებული მუშაობა, ერთმანეთთან შეთანხმება და უპროსტრაფ თემში ქართველში ნებისმიერი შემთხვევის განხილვა, რომელიც ხდება არაერთი შემთხვევა საქართველოს ფარგლებში ყოველდღიურად.
სოფოს სახალხო დამცველის აპარატის აზრით, ნიშნავს თუ არა, რაც ჩვენ წავიკითხეთ, რომ თქვა 112-მა დააფიქსირა 16000-მდე ზარი და შემდეგ ეს არ გადაახარისხა, თქვა არ და კლასიფიკაცია არ გაუკეთა, თქვა ამ ზარებს არ დააჯგუფა სხვადასხვა ხარისხიცა და თქვა მოვლენათა სხვადასხვა თქვა ჯგუფების მიხედვით, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ გამოვლინდა აღრიცხვიანობის ნაკლოვანებები ზოგადად, თქვა აი ამ პრობლემასთან მიმართებით, და რამდენი ფაქტით ჩვენ ვიცით, გულისხმობთ თუ არა, რომ იმ ფაქტების უკა კიდევ დგას, არსებობს თუ არა პროცენტული მაჩვენებელი, რამდენი ფაქტი დგას თქვა ერთი გამოვლენილი ფაქტის უკან.
რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის, რომ რადგანაც არ ხდება ზარი იყოს შემოსული და არ ხდება ამის გაანალიზება, ეს არის პირველადი ინფორმაცია, ხო, იმის უკან შეიძლება ერთხელ გარის სხორკმა დარეკა და შემდეგ უკვე ძალიან ძნელია საერთოდ სხორკის ფსიქოლოგია
სხვანაირად
არის და ამის გაკონტროლება უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა ამ ციფრებში მოცემული ასევე ასაკობრივი გადანაწილება, თქო 25-დან 54 წლამდე ასაკის ქალები არიან ძირითადად და 24 წლამდე ასაკის პირები არ მიმართავენ, ხო? ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ
იმაზე
მიგვანიშნებს, რომ მათთან აუცილებელია საინფორმაციო შეხვედრები, მეტი მუშაობა, რომ გაიგონ თავისუფლებების შესახებ, თქო რა სადამცავი მექანიზმები არსებობს, ხო? ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის, თქო
რაღაც სხვა თვალით უყურებენ მაგასაკობრივ ჯგუფში ეტყობა ამ პრობლემას.
შეიძლება არ ფლობენ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ხშირია ადრეულ ასაკში ქორწინება და განათლებას ყოველთვის წყვეტენ. საბაზო საფეხურის ცხრა კლასაც კი არ ამთავრებენ გოგონები. და
კარგით, ცხადია განსაკუთრებულ პრობლემას ფემიციდი წარმოადგენს, რადგან ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე სიცოცხლის ხელყოფასთან და ადამიანის მკვლელობასთან. სახალხო დამცველს თავის ანგარიში მოჰყავს მთავარი პროკურატურის მონაცემები, რომელთა მიხედვითაც 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის ფაქტებზე გამოძიება 26 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო. 14 შემთხვევა ოჯახში ძალადობის პირობებში იქნა ჩადენილი, ხოლო 12 შემთხვევაში დანაშაულის ჩადენის სხვა მოტივი გამოიკვეთა. ასევე ოჯახის წევრის მიმართ ჯანმრთელობის დაზიანების ორ შემთხვევას გარდაცვალება მოჰყვა. შესაბამისად 2015 წელს ქალთა მკვლელობისა და მკვლელობის მცდელობის 28 შემთხვევა გამოვლინდა. ქალთა მკვლელობის და მკვლელობის მცდელობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეჯამებით გამოიკვეთა, რომ შემთხვევათა უმრავლესობა ჩადენილია პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან პირის მიერ, რომელსაც უარი ეთქვა პარტნიორულ ურთიერთობებზე. რადგან სიღრმისეულად, რამდენად ვთქვათ, სიღრმისეულად აანალიზებს სახელმწიფო ამ ტიპის პრობლემას, ძალიან სერიოზულ პრობლემას, ფემიციდს, ჩვენ სახელმწიფოს როლთან მივდივართ თანდათან. მოდით აი ამ აქცენტით დავიწყოთ.
ისიც როგორ არის, ქალთა მკვლელობებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება საჭიროებს თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტებს, ხო, და ძალიან უჭირს საერთოდ თვითმკვლელობამდე მიყვანის კვალიფიკაცია, ხშირად ვერ ხერხდება, რადგან ძალადობის ფაქტები გარდაცვალებამდე, ვთქვათ, არ არის დაფიქსირებული. შეიძლება მთელი ცხოვრება ძალადობდეს ადამიანი და მაგრამ მსხვერპლმა ვერ მიმართო სამართალდამცავ ორგანოებს და შეიძლება ეს იყოს მიზეზი ოჯახში ძალადობა თვითმკვლელობის.
მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც სხვერპლი მიმართავს,
მაგრამ
მისი მიმართვა არის უგულებელყოფილი სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან.
ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ საჭიროა არა მარტო შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, არამედ შემდეგ მონიტორინგი, რომ აკიდევ კვლავ არ განხორციელდეს ძალადობა.
მაგრამ ხანდახან საქმე შემაკავებელ ორდერამდეც არ მიდის და საერთოდ უყურადღებოდ რჩება მსგავსი ფაქტები. ჩვენ გვახსოვს, რომ ახალგაზრდა ქალი 1-2 წლის წინათ, სწორედ მარმა მოკლა თბილისში და ის ამბობდა, რომ
მიმართული
ჰქონდა.
ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ საჭიროა კიდევ პოლიცია, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების კიდევ კვლავ გადამზადება.
ამ თემაზე გავაგრძელებ თავისუფლად ლაპარაკს. ახლა ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ցածախին ցինգարցելებული ინფორმაციით მაშველებმა ხმელთაშუა ზღვის ერთ-ერთ რაიონში აღმოაჩინეს ნამსხვრევები, რომლებიც სავარაუდოდ ეკუთვნის ეგვიპტის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავს. შეგახსენებთ, რომ ეს თვითმფრინავი, რომელიც პარიზი-კაიროს რეისს ასრულებდა 19 მაისს გაუჩინარდა, მის ბორტზე იმყოფებოდა 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი. თვითმფრინავი ეგვიპტის სანაპიროსა და საბერძნეთის კუნძულ კრეტას შორის გაუჩინარდა. საბერძნეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ავიალაინერი მკვეთრად გადაიხარა მარცხნივ, შემდეგ დატრიალდა და ზღვაში ჩავარდა. ძებნის ოპერაციაში მონაწილეობენ ეგვიპტის, საბერძნეთის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, კვიპროსის, იტალიის და ამერიკის შეერთებული შტატების გემები და ავიაცია. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისთვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის ინფორმაციით, პარლამენტისგან გუშინ საღამოს მიღებული კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დღეს დილით გაიგზავნა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ვენეციის კომისიაში გაგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილი ცვლილებების პროექტი ზედმეტ აჟიოტაჟად შეაფასა პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანენა კობახიძემ. გაუგებარია რატომ ჩათვალა პრეზიდენტმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს პარლამენტი არ აგზავნის ვენეციის კომისიაში, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მანენა კობახიძე. საქართველოში ვიზიტი დაასრულეს ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავდაცვის და უშიშროების ქვეკომიტეტის წევრებმა. ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე მანა ფოტიგამ განაცხადა, რომ საქართველო აკმაყოფილებს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის საჭირო ყველა მოთხოვნას და საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მიიღოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა.
ალტერვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind take time, hold on, precious time.
make money. I'm only spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take a time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time.
Წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ელენე ფილეევა. ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩვენ ვლაპარაკობდით ფემიციდის შესახებ, უმძიმეს, ურთულეს პრობლემას და ამ კუთხით აუცილებლად უნდა დავსვათ შეკითხვა სახელმწიფოს როლთან დაკავშირებით. როგორ უყურებ სახელმწიფო, ვთქვათ, ამ ურთულეს პრობლემას უმძიმესი შედეგებით და რამდენად ადეკვატურად რეაგირებენ სამართალდამცველი სტრუქტურები შეტყობინების ფაქტებზე? მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია რეგიონებში დადის, თქვა, ცნობიერების სამაღლების კუთხით არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. მაინტერესებს ადგილობრივები როგორ უყურებენ ამ პრობლემას, სამართალდამცველთან ლებთან თანამშრომლობას გულისხმობ, რამდენად ეფექტიანად მიაჩნიათ ეს მათ და ძირითადად რა ბარიერებს ელაპარაკობენ?
იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვმუშაობთ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე და უშუალოდ პოპულარიზაციას ვახდებთ იმ საკანონმდებლო ნორმებს, რაც არსებობს საქართველოში, იმისათვის, რომ ნაკლებად მეტად ინფორმირებული გახდნენ ჩვენი მოსახლეობა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. არაერთ პროტესტს შეხვდით უშუალოდ მოსახლეობის მხრიდან. უფრო გამოხატული, რა თქმა უნდა, რეგიონებში.
რომელ რეგიონებში დაიხსნა?
ამჟამად ჩვენ სამცხე-ჯავახეთს ვფარავთ და ქვემოქარც, მაგრამ აღნიშნული პრობლემა სხვა რეგიონებსაც ეხება, სადაც ოჯახში ძალადობის საკითხებს და ამაზე ღიად ლაპარაკზე უფრო რთულად უყურებენ, ვინაიდან თბილისში მოგეხსენებათ, უფრო ღიად ლაპარაკობენ და უფრო თამამად ლაპარაკობენ აღნიშნულ საკითხებს და უფრო მეტი სტატისტიკა
ვიდრე სხვა რეგიონებში. ეს ბოლო პერიოდში ლაპარაკობენ თამამად, მაგრამ
რაზე მინდა ხაზი გაუსვარო, როდესაც ზოგადად უხსნი საკანონმდებლო ნორმების საზრს ოჯახში ძალადობასა და სხვა იმის შესახებ, ამ მომენტისთვის უნდა გამოვიძახოთ პოლიცია. თუ ვურეკავთ, მოდის ერთი საათის შემდეგ. თუ მოვა, ისეთ შეკითხვებს სვამს, რომ ცოტა უხერხულია ამ იმაზე ლაპარაკი, რომ რაღაცაც ვეუბნებით, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიწერეთო, რადგინდა ერთმანეთში ისა შერეგდი და იმით დამთავრდება და ამის შემდეგ უკვე უნდობლობა ჩდება უშუალოდ მოსახლეობაში. და რაზე კიდე მინდა ვილაპარაკო, როდესაც ადგილი აქვს უკვე მკვლელობის ფაქტს და საქმე არის აღზრული მკვლელობის მუხლით, რა თქმა უნდა, მანამდე ადგილი ჰქონდა სისტემატიურ ძალადობას. როგორც წესი, მკვლელობა არ ჩდება უცბად. მაგას წინ უძღვნის არაერთი ფაქტი ძალადობას, კი ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, სექსუალური და ასე შემდეგ. და თავისთავად საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიციის თანამშრომელთან მიერ ხდებოდეს აღნიშნული ფაქტზე სწორი რეაგირება, რომ მეტად იყოს დატრენინგირებული, უფრო გაცნობიერებული თავისი მუშაობის სპეციფიკაში და რა თქმა უნდა მნიშვნელობაში, სამისით, რომ მეტ მოქალაქში იყოს ამის ინდობა და უფრო დიდი სურვილი გაუჩნდეს სამისით, რომ დარეკოს პატრულში და თქვას, რომ ისეთ არის მე ოჯახში ძალადობის ხერფლივად მოდით უფრო სწრაფად უნდა მოხდეს ამაზე რეაგირება უფრო კორექტული უნდა იყოს პოლიციელი უშუალოდ გამოძახების დროს და რა თქმა უნდა არ უნდა მსხვერპლზე იყოს დამოკიდებული სურს თუ არ შემაკებელი ორდერის გამოწერა იმიტომ რომ მსხვერპლი შე შემთხვევაში არ იცის რა შედეგი მოყვება მაგში ორდერის გამოცემას და თავის თავად პოლიციელმა უნდა აუხსნას ყველა ეს შესაძლებლობა ყველა ეს შედეგი და შემდგომში უნდა მოხდეს მონიტორინგი
თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში არის აღნიშნული რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალიან ბევრი ესეთი პროგრესული ნაბიჯი გადადგა ასევე პროკურატურაზე ეს საუბარი თუმცა როგორც ჩანს ეს ნაბიჯები ჯერ კიდევ არ არის
საქმე მაგრამ არის ხშირად კადრების გადინება ხო შემოდის თქვა ახალი თანამშრომელი და ეს უნდა იყოს სისტემატურად კი ბატონო სისტემატურად უნდა იყოს ეს ყოველთვის ესეთი რეჟიმი უნდა იყოს რომ ყოველთვის ხდებოდეს თანამშრომლების გადამზადება და თუ შეიძლება დავამატებ კიდევ ვერც აუცილებელია ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალურ მუშაკს და
რომის ინსტიტუტის რეგიონად ვერ დაიბრკა
ჯერ
ხო
სახალხო დამცველის ეს ზუსტად ერთ-ერთი რეკომენდაცია მიმართულია რომ ხელი შეეწყოს და გავაძლიეროთ სოციალურ მუშაკები და მათი რაოდენობა იყოს გაზრდილი
გასაგებია ერთია რომ ადამიანმა გადაწყვიტა თავი დააღწიოს ძალადობას და მახმა ამოიღო დაურეკა ვთქვათ პოლიციას და გადადგა ნაბიჯები. ჩვენ ვიცით რომ სახელმწიფო რიგ შემთხვევებში ვერ ხვდება სათანადო მზადყოფნით, ვთქვათ მის ამ თამამ ნაბიჯს, ხომ ასეა? ამ კუთხით, ვიდრე სასამართლოზეც ულაპარაკებდეთ და პროკურატურის სისტემაში არსებულ ხარვეზებზეც, რაზეც თავშიც
თქვით,
შევეხეთ კი ამ საკითხს. მინდა კითხოთ, რამდენად ადეკვატურად თავშესაფრების საკითხი ფონდი ახსენა ელენე მეოთხე თავშესაფარი გაიხსნა უკვე ამ ფონდის ფარგლებში და ჩვენ ვიცით რომ იქ ადგილები არ არის საკმარისი და ასე შემდეგ მაგრამ იმისათვის რომ ამ თავშესაფარში მოხდეს მსხვერპლი მას აუცილებლად ჭირდება სტატუსი ჩვენ ვთქვით რომ სტატუსის მიღება გაწელილია დროში ხშირ შემთხვევაში ასეა ხო ამის გარდა არიან ადამიანები, ვისაც საერთოდ არ უნდა რომ პოლიციას მიმართოს და უნდა რომ პოლიციის გვერდის ავლით მოხდეს იმ თავშესაფარში ან სადღაც ვთქვათ სამშვიდობოს ასე ვთქვათ გავიდეს. ასეთი ადამიანების ვთქვათ ინტერესები თუ არის დაცული.
კი ბატონო, მინდა ვთქვა რომ ოჯახ ძალადობის უხერტის სტატუსის მინიჭებელ ჯგუფის მუშაობა უკვე განაღდა 27-მა სავარაუდო მსხვერპლმა მიმართა და ზუსტად ეს ისეთი ჯგუფია და ზუსტად ესეთ ადამიანებს შეუძლია მათ მიმართონ, რომელსაც არ სურს ზუსტად პოლიცია ვთქვათ ან სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან მისვლა და იგივე მიენიჭებათ მსხვერპლის სტატუსი, ზუსტად იგივე უფლებით სარგებლობენ, შეუძლიათ მათ თავშესაფრით სარგებლობა და მიიღონ ფსიქოლოგიური და იურიდიული კონსულტაციები და დახმარებები.
ეს ეს სამართალდამცველების ალტერნატიული ვარიანტია ეს ჯგუფი. და სად უნდა მიმართონ ამ ჯგუფს?
ამ შემთხვევაში უშუალოდ მთავრობის კანცელარიას უნდა მიმართოს დაზარალებული მოქალაქე, შესაძლებელი შესაბამისი საიდენტიფიკაციო კითხვარი.
კანცელარია დიდია, აი კონკრეტულად
სადაა? როგორც წესი ახორციელებენ არასამ თავრობო ორგანიზაციები, რომელიც სპეციალურად არის შერჩეული, სამისოთ რომ დაეხმარონ მაგ კითხვის შესაბამისში, ვინაიდან სხვადასხვა სპეციფიკურ საკითხებს შეიძლება.
ჩემი ორგანიზაცია არის
ამ. ჩვენ ვართ ჩართული მაგ სისტემაში.
შეიძლება თქვენთან მოვიდეს ასეთი ადამიანები.
იცით რომ ჩვენ ვართ ჩართული სხვა სტატუსით, თუმცა უშუალოდ კითხვის მომზადებაში არიან ჩართული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამის ისე უშუალოდ არის სახელმწიფო ფონდის საიტზე, იქვე იმყოფება იქ კითხვა არის და მაგ კითხვაში არის ჩადებული უშუალოდ ის ორგანიზაცია, რომელიც ამზადებს. თუმცა ჩვენთან რომ მოუვიდეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი გადამისამართება და შესაბამისი დახმარება იქნება გაწეული. რაც შეეხება მაგ ჯგუფის მუშაობას შემდგომში, 5 დღის ვადაში, 5 სამუშაო დღის ვადაში უნდა მოხდეს შეკრება ჯგუფის და გადაწყვეტილების გამოტანა, ანუ სპორტის სტატუსი მიენიჭება თუ არ მიენიჭება. რა თქმა უნდა,
მაგრამ თუ ძალიან ესეთი შემთხვევაა, რომელიც არითმეს დროში.
როგორც წესი შესვლის ანავე იმავე დღეს ან მეორე დღეს უკვე ურეკავენ ჯგუფის წევრი შესაძლებელია რომ იმავე დღეს მოხდეს ესე თქვა მაგსაკიხის განხილვა. თუმცა თუ სასტრაფო შემთხვევა, ამ შემთხვევაში არსებობს რა თქმა უნდა შემაკავებელი ორდერის გამოცარის შესაძლებლობა, რომელიც 24 საათის განმავლობაში უნდა დამტკიცდეს შესაძლებელი ორდერი. აქ ჯგუფის მუშაობა იმაზე არის ორიენტირებული, თუ მსხვერპს არ უნდა მიმართა სამართალდამცავ ორგანოს. ამ შემთხვევაში ეგ ჯგუფი ასრულებს აღნიშნულ როლს.
ნუ რა თქმა უნდა, ისევ შემაკავებელი ორდერის
რა თქმა უნდა, მსხვერპლე არ დარჩება დახმარების გარეშე, ვინაიდან არსებობს კიდე არასამთავრობო ორგანიზაციებში სხვაგვარი თავშესაფრები და შეუძლია არასამთავრობო ცენტრები და შეუძლია მოახდინოს გადამისამართება და სანამ მოხდება მაგ სტატუსის განსაზღვრა ჯგუფის მიერ, ადამიანი არ დარჩება დახმარების გარეშე.
თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ადგილები ძალიან ისეთი შეზღუდული რაოდენობით არის ამ კრიზისულ ცენტრებშიც.
კი.
და თქვათ ეს ქმნის ერთგვარ პრობლემას, თუმცა გარე დღიაც ის ქვეშ არავის ტოვებენ მას.
არავის ტოვებენ და ზუსტად იმ შემთხვევაში, თუ კი ვერ ხდება ადამიანის სახელმწიფო თავშესაფარში და კრიზისულ ცენტრებში, ამ შემთხვევაში არასამთავრობები საკმაოდ აქტიურად არის ჩართულნი და თავის მხრიდან ყველანაირ დახმარებას გაუწევენ, გაუდებენ, რაც არის საჭირო, სანამ და სტატუსი მიენიჭება.
მომარჩიანობის თემაზე ვლაპარაკობდით ჩვენ და სახალხო დამცველს აქვს ეს აქცენტი, რომ არის რეგიონები, საიდანაც ყველაზე ნაკლებია მომართვიანობა. თუ არ ვწდები ეს რეგიონები, უნდა იყოს რაჭა-ლეჩხუმი, მცხეთა-მთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი და გურიაც. დიახ, რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით და
როგორ არის?
იცვლება თუ არა წლიდან წლამდე, თქვათ ეს სურათი?
ძირითადად ძალიან რომ თქვა, რომ ძალიან იცვლება, არა. ყველაზე ხშირად მომართვიანობა თქვათ ოჯახში ძალადობის კუთხით, რა თქმა უნდა, გვაქვს თბილისიდან, იმიტომ რომ პრო დიდი მასშტაბებს მოიცავს, ქვემო ქართლი, იმერეთი და შიდა ქართლი და ყველაზე ქალთა, ეს არის ოჯახში ძალადობის, ხოლო ქალთა მიმართ ძალადობაზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია თბილისი და აჭარიდან. მაგრამ აი დანარჩენი რეგიონებს რაც შეეხება
არის ამაში რა ლოგიკა?
ალბათ, რა თქმა უნდა, ნუ ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, ცნობიერების დაბალი დონე, არ ფლობენ ინფორმაციას, მეორე სტერეოტიპები.
რომ მაგრამ ეს საქართველოს, მთელი საქართველოს პრობლემაა, სტერეოტიპები და ეს დამახინჯებული რაღაცა მიდგომები, ასე შემდეგ, საქართველოს პრობლემაა, ცხადია. აი ეს ჩამოთვლილი რეგიონები რამდენად ლოგიკურია, თქვათ ამ რაიმე ერთმანეთს გვანან, თქვათ სიტუაციის თვალსაზრისით?
ჩვენ დაგვერები
თუ არის რაიმე ლოგიკა?
კი, გამოირჩევა უფრო აქტიური რეგიონები და უფრო პასიური რეგიონები. პასიური რეგიონს რაც შეეხება, ძირითადში არიან ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტ რაც ჩასახლებული რეგიონები, სადაც არის სახელმწიფო ენის ფლობის პრობლემა, შესაბამისად მისთვის მათთვის მიუწვდომელია უშუალოდ ის ინფორმაცია, რაც ვრცელდება ტელევიზიებით და რადიო მაუწყებლობის ფარგლებში. თავისთავად სტერეოტიპები უფრო დამკვიდრებულია ამ საზოგადოებაში, ნუ ძირითადად არიან სომხები, აზერბაიჯანელები, სადაც ესე ვთქვათ ადრეული კორწინების შემთხვევები საკმაოდ ხშირია და ადრე ასაკში ესე ვთქვათ გათხოვების ძლებს გათხოვების ფაქტები უფრო გავრცელებულია და არსებობს უფრო მკაცრი სტერეოტიპები, ვიდრე ესე ვთქვათ ქართულ ერს.
კი, მაგრამ ადრეულ ასაკში ქორწინებას მაინც და მაინც ეროვნულ უმცირესობას ვერ დავაბრალებთ,
იმიტომ რომ ჩვენ არა, მარტო ეთნიკურ უმცირესობას ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ ის უფრო ფოკუსირებულია ეს
ფაქტი. არანაკლები არის თქვენ ეთნიკურად ქართველებს შორის
მასშტაბი. ეს აჩვენა კი, რომ ეთნიკური ნიშანი ამ პრობლემას არ აქვს, თუმცა ის კომპაქტურად დასახლებული თქვენ რასაც ბრძანებთ, ესეც იკვეთება გარკვეულ ეტაპებზე და თვითონ ამ თემის წარმომადგენლებს ლაპარაკობენ, რომ ჩვენთან ესეთი ტრადიცია და თითქმის ყველა ასე აკეთებს.
კი, მაგრამ აი ტრადიციებს რომ შევეხოთ, მაინც და მაინც ადრეულ ასაკში ქორწინების ტრადიციას მისდევენ და სხვა ტრადიციები, რაც მათი თქვათ ეთნიკურობით, მათ თუნდაც რელიგიაში არის, სხვას არიცავენ და მაინც და მაინც
ამიტომ ეს არ გამომდინარეობს,
ამას ვერ მოიყვანს
ასაკში. ეს ინტერესობას თვითონ დაუკავშირე ადრეული კორწინება, იმიტომ რომ 15-16 წლის ასაკში ითვლება ნორმალურად გოგონის გათხოვება. ითვლება რომ ეს ასაკი შესაბამისი საამისოდ რომ ოჯახი შეექმნას, ახლა თბილისში და არა ეთნიკურ ინტერესებში ესეთი ასაკი.
რამდენად ადეკვატურად იშება მოძალადე საქართველოში? ჩვენ ვაპარაკობთ ამის თაობაზე, რომ სასამართლო ხშირად გულგრილად ადენებს თვალს ამ პროცესს, განიხილავს ისე, რომ ვთქვათ გირა სანაცვლო უშვებს გარეთ მოძალადეს, რომელმაც ერთხელ უკვე დაარღვია აი ეს ვთქვათ შემოყვებელი ორდერით გაწერილი ვთქვათ ეს მოთხოვნები და მოხვდა საპატიმროში, ეხლა იქიდან უშვებენ გირაოს სანაცვლოდ და ის თავისუფალია, მას შეუძლია თავიდან ჩაიდინოს ყველაფერი.
ხო, ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ დაუშვებლობის სინდრომი არის.
არის დაუშვებლობის სინდრომი. არის ეს ამ სახალხო დამცველის ანგარიშში
და მეტი ეს რომ მეტი ძალისხმევა ჭირდება და დასახვეწია კანონები და დასახვეწია
ასეთი ადამიანები მოსულა თქვენთან რომ მიშველეთ გამოუშვეს და
როგორც ეს მსხვერპლები მოდიოდა ამ შემთხვევაში და ამბობდნენ რომ იყო ერთი ფაქტი და ეხლა გზელდება კვლავ ესეთი ფაქტები და რა ვქნა დაუსჯელობის სინდრომია რაღაცა დაუცველობის სინდრომი ჩდება რა თქმა უნდა იმის გამო რომ ვერ ხდება მაგ ფაქტების საქვეთა რაც თავისუფლებას და თავისუფლებებს ესე ვთქვა არღვევს და ნუ ეგ იმით არის განოპირობებული რომ ძირითადად პირველად რომ გაგჩადენ ნიშნული ფაქტი თავისებური შემოსაგებელი გარემოება რომ პირველად არის ჩადენილი როდესაც ერთი წლის განმავლობაში უკვე ჩაიდენ ხელმეორე აღნიშნულ ფაქტს უკვე სისტემატური ხასიათის ნიშნულობა ეძლევა იურიდიული თვალსაზრისით და თავისთავად უკვე სისტემატური პასუხისმგებლობაზე არის ლაპარაკი და რა თქმა უნდა მეორე და მესამე ან მეტი ფაქტების შემთხვევაში უფრო მკაცრი ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობა უნდა იყოს მიღებული ანუ კანონი
ამაზე ლაპარაკი რომ გინაოს სანაცვლოდ ისინი თავს აღწევენ თქვათ ამ საშელახსრულების სისტემას და შემდეგ უკვე თავისუფლად დადიან და ეს არის მოსახლეობაც
ითხოვს რომ გამკაცრდეს რაღაც მექანიზმები, იმიტომ რომ გირაოს არანიშნებაზე
და დახვეწაზე იყო ლაპარაკი სწორედ ამ სტამბოლის კონვენციის ფარგლებში. ჩვენ ვიცით რომ ხელმოწერილი გვაქვს ეს დოკუმენტი, მაგრამ არ გვაქვს რატიფიცირებული. რატიფიკაციის წინ სახელმწიფომ გადაწყვიტა კერძოდ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით შემუშავდა კანონპროექტების პაკეტი დაახლოებით 20 კანონპროექტში უნდა შესულიყო ცვლილებები. ხარობდა არასამთავრობო სექტორი, უფლებათა დამცველები მახსოვს, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ისეთი აქცენტი, რაც თქვათ ძალიან
საათგებოდა
ამ პრობლემას. კი, იყო ასეთი მაგალითად, რომ თუკი საპატიმროს დატოვებდა მოძალადე, ეს წინასწარ უნდა ეცნობებინათ მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ მას თავდაცვითი მექანიზმები რაღაცნაირად გაეაზრებინა და რაღაც უსაფრთხოების ზომები მიეღო. ასე ჩვენ ვლაპარაკობდით ხომ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც გირაოს სანაცვლოდ უშვებენ. იყო ადემნების, ადემნება უნდა დასჯილიყო მაგალითად ქუჩაში, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალადობა ეს არის დროში გაწელილი განმეორებადი ქმედება. ეს არ არის ერთჯერადი განმეორებადი სისტემატიური ქმედება. მე ვიცი რომ ამ პროცესში, ამ 20 კანონპროექტის, 20-მდე კანონპროექტის ვთქვათ განხილვის პროცესში აქტიურად იყავით ჩართული თქვენ სახალხო დამცველის აპარატი, თქვენს 52 მუხლა კიდევ არაერთი ძალიან აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია. რა ბედი ეწია ამ კანონპროექტების პაკეტს თუ შეიძლება რომ ითხრათ და სად არის გაჭედილი?
იცით როგორ არის, ძალიან კარგი ცვლილებები უნდა შევიდეს თქვენ აღნიშნეთ რამოდენიმე, ასევე არის ერთ-ერთი რომ კომპენსაციის გადახდა მსხვერპლისთვის. მაგალითად ეს ცვლილებები ძალიან შეუწყობს ხელს და დაიხვეწება სერვისები ქალის როგორც ოჯახში დაავადების ასევე ქალის მიმართ დაავადების საკითხებზე. თუმცა ჯერჯერობით შეჩერებულია და ჩვენ აღვიქვამთ ამაზე ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ველოდებით რომ წარადგინოს საკანონმდებლო ცვლილებები.
ეს ექნებოდა კარგი შანსი იმისათვის რომ ჩვენ საკანონმდებლობაში გამოკვეთილიყო უშუალოდ ქალი მსხვერპლის ვთქვათ სტატუსი, როლი თუ როგორ შეიძლება
ვთქვათ. როგორ გამოყოფილია ოჯახში ძალადობის
საგანგებოდ ქალების მისამართით იქნებოდა ეს ყველაფერი განხორციელებული, რასაც მოითხოვს სტამბოლის კონვენცია თავისთავად.
დიდი იმედი მაქვს რომ ძალიან მალე მოხდება მათი რაიმე.
კი, ნამდვილად ველოდებით მაქს კონვენციის რატიფიცირება. სიმართლე გითხრა რომ მოხდა მაგ კანონპროექტის შემუშავება, ყველა ძალიან გაუხარდა, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ველოდებოდით აი ისეთ ისმას კანონპროექტს და იმ აზრებს რაც იყო ჩადებული მაგ
კანონპროექტში კონკრეტულად.
ანუ უშუალოდ ზუსტად ეგ საკითხები, რაც ახლა თქვენ ჩამოვითვალეთ, რაც სოფო ჩამოვითვალა, ანუ გასახარებელი იყო რომ სახელმწიფო მიზრუნა ესეთ საკითხებზე და
აუცილებელია ხო?
აუცილებელი იყო
სასაზღვრო კონკრეტულად.
მიხედავთ იმისა, რომ არაერთი საკანონმდებლო აქტი იყო მანამდე მიღებული, ეს ამას თავისი საჭიროება, თავისი მნიშვნელობა მიენიჭებოდა და მაგრამ დღემდე ველოდებით მაგ რატიფიცირებას და რატიფიცირების მნიშვნელობაზე სხვადასხვა საუბრა ქალთა ყველა ფორმის დისკრიმინაციის კომიტეტმა თავის კომუნიკაციაში, თავის გადაწყვეტილების რომელიც გამოიტანა 2015 წელს აგვისტოში და იმაზეც მიუთითა რომ მექანიზმები რომელიც არსებობს ძალადობის უჩახში ძალადობის შემთხვევაში არ არის სრულყოფილი და დაევალა ჩვენ სახელმწიფოს მეთტრენინგების ჩატარება უშუალოდ პროკურორების მიმართებაში, პოლიციის მიმართებაში, მოსამართლეთა მიმართებაში და ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა სავალდებულო იყო ამ კონვენციის სტრაფტემში რატიფიცირება.
რომელიც ჯერჯერობით
შეჩერებული.
თუმცა არაერთი მაღალი რანგის საჯარო პირისგან მოგვისმენია სხვადასხვა ტრიბუნიდან, მათ შორის საერთაშორისო ტრიბუნებიდანაც, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და მოხდება მალე.
იმედია, რომ მოხდეს ჩვენ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს და ეს მოეთხოვს თავისებურ
დროს.
აი ამ ეტაპზე როგორც იურის ესე გაკითხებით თქვენ ამ ეტაპზე არსებული საკანონმდებლო ბაზა რამდენად იცავს მოძალადეს? მესმის რომ გენდერული ჭრილი არ არსებობს ქალიკაც სულ ერთი ამ ეტაპზე თქვა კანონისთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე რამდენად დაცულად გრძნობს თავის მსხვერპლი ამ ჩვენ საკანონმდებლო ბაზის გათვალისწინებით?
რაც შეეხება აი თქვენი ხა შეკითხვას, რა თქმა უნდა არაერთი მექანიზმი არსებობს, ეს რო არსებობს ესეც დანიშნულოვანი. 2006 წლამდე მოიხსენება საერთოდ არ არსებობდა არანაირი მექანიზმი, სპეციფიკური მექანიზმი, რომელიც ახლა არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ნორმა არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში და სხვა ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსში, არ იყო სპეციფიკური მიდგომა ოჯახში ძალადობის დროს, ზოგად საკითხებში შეიძლებოდა ისე ვთქვათ მაგ საკითხის განხილვა, თუმცა არავის სურდა. მნიშვნელოვანია, რომ შემოვიდა ის მექანიზმი, რომელიც არის შემოსული, მნიშვნელოვანია, რომ აღენიშნება წინსვლა და სახელმწიფო სურვილი, რომ ეგ მექანიზმი მეტად იყოს ესე ვთქვათ დახვეწილი და გამოკვეთილი. რა თქმა უნდა მე მიხარია, რომ უფლებათა დამცველს, რომ ეს ყველაფერი არსებობს. ი რა თქმა უნდა ძალიან ცუხვა, რომ ბოლომდე მაინც ვერ ხდება, ესე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვა ამ შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა არაერთ მსხვერპლს ჰქონდა მიღებული დახმარება, არაერთ მსხვერპლს გაუმჯობესდა მდგომარეობა, არაერთ მსხვერპლი მეთან დაცული გრძნობს დღევანდელ შემთხვევაში და კიდე რაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ოჯახში ძალადობის დროს, ანუ ზარალდები, ანუ შუალოთ ოჯახურ ურთიერთობაში მყოფი პირები, არარეგისტრირებულ კორცნებაში მყოფი ან რეგისტრირებულ კორცნებაში მყოფი, შეიძლება იყოს ეთი ნათესავები როგორც სიძე და ან დედამთილი ან მამამთილი და შეიძლება იყოს როგორც მეურვე ან აყვანილი შვილი და ასე შემდეგ. და კანონი არაც ესრიგებს ვინ უნდა იყოს მოძალადე, ვინ უნდა იყოს მსხვერპლი. ანუ აქ არ წერია, რომ მსხვერპლი არის აუცილებლად ქალი და მოძალადე ერთ მამაკაცი, მაგრამ სტატისტიკიდან გამომდინარე მსხვერპლის როლი უფრო ენიჭება ქალს და მოძალადის როლი უფრო მამაკაცს. ჩვენ სტატისტიკიდან გამომდინარე და სტატისტიკიდან გამომდინარე, ნუ ამ შემთხვევაში მოძალადე თუ ქალი იქნება, იგივე ზომები იქნება მიღებული, მსხვერპლი თუ იქნება კაცი, იგივე
ჩვენ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ ამ სიტუაციაში.
ამიტომ ამ შემთხვევაში როგორც მოძალადის უფლებები არა პასუხისგებლობა, ასე მსხვერპლის უფლება მოვალეობები არის განსაზღვრული. ნუ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ უბრალოდ მეტად ეფექტური უნდა იყოს.
სოპორას დაამატებდი, მაგრამ თქვი და აი ეს
მაგრამ ქალები ყოველთვის უფრო განიკითხავს საზოგადოება ვიდრე მოძალადე.
საზოგადოების მდგომებზე მინდოდა მეკითხას, სწორედ თქვენ რეგიონებში დადიხართ, თქვენს გაგჩეხება 1000-ნაირ ადამიანთან, მაინტერესებს ცნობიერების დონე თუ ამაღლდა გარკვეულწილად და მიდგომები თუნდაც ამ ზალადობის პრობლემასთან მიმართებით, ბოლო წლებს რომ გადავხედოთ უბრალოდ, ყოველთვის მაინტერესებს ხომ ამ პროცესში უშუალოდ ჩართული ადამიანების მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, უკეთესობისკენ მიდივართ თუ ვერა?
მიდივართ უკეთესობისკენ, იგივე როდესაც ოჯახის ძალადობის კანონს იღებდნენ, არავის არ ეგონა, რომ თქვათ ანცხელი ხაზი როდესაც ამოქმედა, არავის არ ეგონა, რომ ვინმე დარეკავდა, ხო? თქვათ ოჯახის ძალადობის საკითხთან დაკავშირებით, რომ
სულ რაღაც ორი ოჯახი
წინაც, სულ რაღაც, ხო, და ჩვენი სტერიოტიპები როგორ შეიძლება თქვათ ოჯახის ძალადობა ეს ოჯახის საქმეა და გარეთ გავიტანოთ, მაგრამ დღეს რეალობა ესეთი გვაქვს და 16000-მდე თქვათ არის შემოვიდა. მთავარია კანონი არ იყოს თაროზე შემოტებული და მთავარია ეს კანონები ჩვენ გამოვიყენოთ. ანუ კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ხარვეზები, მაგრამ იხვეწება ამასაც ხომ ხედავთ, ხომ? სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა მიდგომებია, მაგრამ საჭიროა და ძალიან დიდი მადლობა მინდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს გადაუხადოთ, ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანიები ხდება სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი თითქმის ყველა რეგიონს მოიცავს
და ცნობილია კი, ოც ვაშუქებთ ხოლმე ამ თემას და ერთი წუთი დაგვჭა, ამიტომ უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, ელენეს მინდა ხოვა ორი სიტყვით, ზუსტად ორი სიტყვით რომ შევიფასოთ, თქვათ ეს გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა
მდგომარეობა?
კი, ცნობიერების ამაღლების კუთხით.
რა თქმა უნდა, გაუმჯობესდა მდგომარეობა. არაერთი კამპანია არის ჩატარებული, როგორც საერთაშორისო სექტორით, ასევე სახელმწიფო სექტორით. მნიშვნელოვანია სახალხო დამცველის როლი ამ ღონისძიებებში.
მაგრამ თქვენ აგრძელებთ და ეს კიდევ საჭიროა.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ვაგრძელებთ და ვაპირებთ.
ქალთა მიმართ ძალადობა სახალხო დამცველის ანგარიში, ასეთ იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატიდან სოფო რუსეცკი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლიდან ელენე ფილეევა. მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას. მე ვუძღვებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახვდათ. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.